ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่16
หลวงพ่อครับสวดพระอภิธรรมศพคุณนายราศีเริ่มกี่ทุ่มครับนายสมชายเปลี่ยนเรื่องถามทุ่มตรงเขาถามทำไมเพื่อไปถึงก่อนงานเริ่มเราไม่เกอแย่หรอครับเขาแสดงอาการปริวิตกเพราะขณะนั้นเพิ่งจะ16:00 น.อีกชั่วโมงเศษก็จะถึงกรุงเทพเรื่องนั้นเธออย่าได้กังวลใจเลยประเดี๋ยวถึงกรุงเทพเธอพาฉันไปเสาชิงช้าฉันจะไปหาซื้อผ้าไตรสัก2-3 รับเอาไว้ช่วยวันเผาศพเจนวนสีสำรับหนึ่งคุณาราสีอีกสำรับหนึ่งกรุงเทพรถติดกว่าจะไปจะมาก็ได้เวลาทุ่มพอดีเชื่อฉันสิครับผมเชื่อหลวงพ่อนิ่งจะอึดใจหนึ่งก็ถามขึ้นอีกว่าแล้วเราจะถึงวัดกี่ทุ่มกี่ยามกันล่ะครับจะถึงกี่ทุ่มก็ช่างไรไม่เห็นจะมีอะไรต้องห่วงหรือว่าเธอห่วงอะไรท่านแกล้งย้อนถามผมก็ไม่ห่วงอะไรหรอกครับถ้าจะห่วงก็ห่วงหลวงพ่อนี่แหละกลัวว่าจะเหนื่อยเกินไปเขาว่าอย่าเอาฉันมาอ้างเลยนะเธอกลัวว่าจะไม่ได้เห็นหน้าสาวบ้านเหนือต่างหากทำใจซะเถอะสมชายเอ้ยวันนี้ยังไงยังไงก็ไม่ได้พบกันฉันรู้แล้วก็ยังรู้ด้วยว่าเธอไม่ถึงกับขาดใจวายปราณเสียดวงยังไม่ถึงคาดท่านพูดอย่างรู้เท่าทันฝ่ายนั้นจึงออกไปข้างๆคู่ๆว่าครับดวงอย่างผมอายุยืนว่าจะอยู่ไปสัก250 ปีค่อยตายนั้นหรือนิมนต์ตามสบายนะส่วนฉันอีก4 ปีก็ขอลาท่านเผลอบอกความลับคนฟังตกใจเหลือหลายจนรถแฉลบออกขวาไปครึ่งคันโชคดีที่ไม่มีรถสวนมาจึงทำให้คนขับทั้งตกใจทั้งโล่งใจในเวลาเดียวกันเขาประคองพวงมาลัยให้รถเข้าเส้นทางและลดความเร็วลงกระทั่งรถคันหลังๆที่วิ่งตามมาแซงออกหน้าไปหมดแล้วจึงเบรกรืดจอดเสียตรงข้างทางด้วยหมดเรี่ยวแรงที่จะขับต่อไปขับรถขับราให้มันดีๆหน่อยประเดี๋ยวก็อยู่ไม่ครบ250 ปีหรอกท่านพระครูสัพพยอบขณะที่นายสมชายคิดว่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานนี่เธอหยุดรถทำไมกันเนี่ยท่านถามด้วยอาการปกติทั้งน้ำเสียงและสีหน้าหลวงพ่อครับผมไหว้ละพูดพร้อมกับยกมือไหว้ผมถามจริงๆเธอครับว่าเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อพูดอะไรหลวงพ่อพูดเล่นใช่ไหมครับผมไม่สบายใจเลยที่ได้ยินนั่นเพราะเธอเป็นคนไม่ยอมรับความจริงนะสิเอาละไหนๆฉันก็เผลอพูดออกไปแล้วจะบอกให้เธอรู้ไว้ซะเลยเธอฟังแล้วก็จำไว้นะว่าวันที่14 ตุลาคม 2521ฉันจะประสบอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักตายตอนเที่ยง4:15 นาทีกฎแห่งกรรมบอกอย่างนั้นได้ยินท่านพูดนายสมชายถึงกับร้องไห้ด้วยความโทมนัสเขาเอามือปาดน้ำตาแล้วถามท่านว่าทำไมหลวงพ่อจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะครับนี่ถ้าผมไม่ได้ยินจากปากหลวงพ่อเองผมจะไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะกรรมสิสมชายเอ้ยกรรมบันดาลให้ฉันต้องเป็นอย่างนั้นท่านตอบเสียงเรียบกรรมอะไรครับผมเห็นแต่หลวงพ่อทำแต่กรรมดีตอนทำกรรมชั่วน่ะเธอไม่เห็นนะสิดูเหมือนเธอยังไม่เกิดด้วยมั้งตอนท่านอายุ12-13ท่านฆ่านกตายเป็นร้อยๆนกกระสายิงมันลงมาแล้วก็หักคอมันช้ำอีกแล้วครับ แต่นั่นมันตอนเด็กๆหลวงพ่อยังไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษตอนนี้หลวงพ่อบวชแล้วแล้วก็เป็นผู้วิเศษอีกด้วยผมว่าไม่น่าจะต้องไปรับกรรมถึงปานนั้นถ้าฉันเป็นผู้วิเศษอย่างที่เธอว่าก็ดีนะสิแต่บังเอิญฉันไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรับกรรมไปตามระเบียบแต่ซึ่งจะเป็นผู้วิเศษก็ใช่ว่าจะหนีกรรมพ้นหรอกนะดูอย่างพระโมคคัลลานะท่านเป็นผู้วิเศษขนาดเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ยังถูกโจรทุบจนกระดูกแหลกเป็นเม็ดข้าวสารหักฉะนั้นเธอจงเข้าใจเส้นหมายให้ถูกต้องว่าผู้วิเศษก็ต้องใช้กรรมเหมือนกันเอาละทำใจให้สบายและออกรถได้ประเดี๋ยวจะไม่ทำงานแล้วก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะอย่าบอกใครเป็นอันขาดโดยเฉพาะเจ้าขุนทองฉันรำคาญประเดี๋ยวจะมาทำวิทย์ไว้กับตู้วู้ใส่ฉันท่านนึกถึงภาพของหลานชายหากเขาทราบเรื่องนี้หลวงพ่อเคยบอกเรื่องนี้กับใครหรือยังครับก็เผลอบอกพระบัวเฮียวเป็นคนแรกเธอเป็นคนที่สองเอาไว้เวลานั้นใกล้เข้ามาจึงจะบอกคนอื่นๆมันจำเป็นจะต้องบอกนะฉันจะได้ขออโหสิกรรมจากเขาในขณะเดียวกันก็จะได้ขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือฉันเช่นญาติโยมที่นำข้าวของเงินทองมาช่วยเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเป็นต้นหลวงพ่อไม่มีทางแก้ไขอย่างอื่นเลยหรอครับหรือยังน้อยก็ต่อเวลาไปอีกสัก10-20 ปีหลวงพ่อน่าจะต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรได้ผมรู้ว่าหลวงพ่อทำได้นายสมชายยังไม่ยอมยุติเรื่องที่กำลังสนทนาอยู่สมชายเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วท่านพระครูสั่งแม้จะด้วยเสียงที่ราบเรียบหากชายหนุ่มก็รู้ว่าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเขาจึงหยุดพูดแต่ไม่ได้หยุดคิดคิดข้องใจสงสัยไปตลอดทางเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องกรรมดีกรรมชั่วคิดแล้วคิดเล่าเฝ้าแต่คิดก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ในที่สุดเลยเปลี่ยนมาคิดถึงสาวบ้านเหนือแทนเพราะว่าสบายใจกว่าในสมชายนำท่านพระครูมาส่งที่ร้านสังฆภัณฑ์แห่งหนึ่งย่านเสาชิงช้าแล้วตัวเขาก็ไปหาที่จอดรถท่านพระครูเดินเข้าไปในร้านคนขายอายุประมาณ40 ปีเรียกเข้ามาต้อนรับนิมนต์ครับหลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้เขายกเก้าอี้มาให้ท่านนั่งพลางหันไปสั่งลูกจ้างที่นำน้ำชาร้อนมาถวายอาตมาอยากซื้อผ้าไตรสัก2-3 รับเอาสีกรักชนิดเนื้อดีที่สุดราคาแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรท่านสั่งปกติแล้วของที่จะให้แก่ผู้อื่นนั้นท่านจะต้องเลือกชนิดดีที่สุดแต่สำหรับตัวท่านเองแล้วอะไรก็ได้และแต่ญาติโยมเขาถวายหลวงพ่อใช้เองเหรอครับคนขายถามอย่างสงสัยเพราะพระจะไม่ซื้อพระไตรสำหรับตัวเองแต่พระสมัยนี้มักจะไม่ค่อยเคร่งสักเท่าไหร่หลวงพ่อรูปนี้อาจจะเป็นเช่นนั้นด้วยไม่ใช่หรอกโยมอาตมาจะไปช่วยงานศพเขาอาตมาไม่เคยซื้อผ้าไตรจีวรให้ตัวเองฟังคำพูดของท่านเจ้าของร้านก็เกิดศรัทธาจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นผมขอร่วมทำบุญด้วยนะครับผมจะขายหลวงพ่อ1 สำรับส่วนอีก1 สำรับผมขอร่วมทำบุญกับหลวงพ่อชายวัย40 ปีแสดงความจำนงถึงอย่างไรเขาก็ไม่ขาดทุนเพราะได้บวกกำไรไว้เท่ากับราคาต้นทุนหากเป็นความประสงค์ของโยมอาตมาก็อนุโมทนาคงไม่คิดว่าอาตมาเรียรายนะเงินทองอาตมาก็เตรียมมาพร้อมไม่ชอบรบกวนใครท่านรีบพูดออกตัวเพื่อกันการเข้าใจผิดผมไม่ถือเป็นการรบกวนหรอกครับนานๆผมจะเจอพระอย่างหลวงพ่อสักครั้งคนที่เป็นพระเท่าที่ผมเห็นรู้จักท่านเอาแต่รับลูกเดียวแต่หลวงพ่อกลับเป็นผู้ให้แถมเลือกของดีที่สุดให้อีกด้วยผมศรัทธาหลวงพ่อจริงๆครับเขาพูดพร้อมกับนำผ้าไตร2-3 รับมาใส่ถุงกระดาษให้ท่านพอดีกับนายสมชายเดินเข้ามาจึงรับของมาถือไว้ท่านพระครูจ่ายเงินสดตามราคาที่เขาบอกให้แล้วก็ให้ศีลให้พรแล้วกล่าวลาเจ้าของร้านหลวงพ่อองค์นี้คงไม่ใช่พระธรรมยุทธ์นะเพราะว่าท่านจัดเงิน จ้าของร้านพูดกับลูกจ้างหนุ่มครับคงเป็นพระมหานิกายแต่ท่าทางท่านสมถะน่าเลื่อมใสดีนะครับพระบางรูปทำเคร่งไม่จับเงินจับทองต่อหน้าคนอื่นแต่พอรับหลังโอ้ยแบงค์ร้อยเป็นฟ้อนเลยสมัยนี้ดูยากนะครับเท่าแก่ลูกจ้างว่านั่นสิว่าถึงศรัทธาถวายท่านไปสำรับหนึ่งทำบุญกับพระแบบนี้ถึงจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยการจราจรในกรุงเทพติดขัดจะในสมชายนึกรำคาญหากเขาก็สามารถนำท่านพระครูมาถึงวัดธาตุทองเวลาทุ่มพอดิบพอดีท่านเอกประวิตรและคุณนายคนใหม่เข้ามาต้อนรับรู้สึกตกใจที่เห็นท่านมาท่านคงพบข่าวจากหนังสือพิมพ์แต่ทำไมจึงรู้ว่าตั้งศพที่วัดนี้หรือว่ามีใครไปบอกท่านคนทั้งสองต่างก็สงสัยนิมนต์ครับหลวงพ่อเป็นพระคุณอย่างสูงที่กรุณามาทำไมหลวงพ่อจึงทราบว่าอยู่วัดนี้คะคุณนายคนใหม่ถามอย่างไม่อาจจะเก็บความสงสัยได้หล่อนแต่งชุดดำและสีหน้าเศร้าทว่าในตาทั้งคู่แจ่มจรัสเหมือนว่ายินดีปรีดาเสียนักที่หมดเชี่ยนน้ำนายสมชายพอจะดูออกว่าผู้หญิงคนนี้มีท่าทางพิรุธเลยพานสงสัยว่าหล่อนอาจจะเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังก็ได้หลวงพ่อคงทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับพันเอกประวิตรถามบ้างเขาอยู่ในชุดกางเกงสีดำเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผูกเน็กไทสีเดียวกับกางเกงอาตมารู้เพราะคุณนาราศีเขาไปลาเมื่อคืนก่อนเขาไปลาด้วยตัวเองแต่ที่รู้ว่าอยู่วัดนี้อาตมาคิดเอาเองคำตอบของท่านพระครูทำให้คุณนายคนใหม่หน้าถอดสีแสดงว่าเขารู้ว่าจะตายหรอคะหล่อนถามถูกแล้วและเขาก็รู้ด้วยว่าใครยิงเขาภรรยาคนใหม่ของพันเอกประวิตรหน้าซีดจนเห็นได้ชัดรั้นใจถามออกไปว่าใครยิงเขาคะเรื่องนี้อาตมาบอกโยไม่ได้หรอกเพราะได้รับปากเขาไว้แล้วว่าจะติดเป็นความลับแต่เขาก็อโหสิกรรมให้นะเขาบอกว่าเมื่อชาติก่อนเขาฆ่าคนนี้ไว้มาชาตินี้เลยถูกเขาฆ่าจะจริงหรือไม่จริงอาตมาเป็นสงฆ์ไม่ขอออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นท่านพูดเพื่อให้คนฟังสบายใจแล้วคนยิงจะถูกจับไหมคะคงไม่ได้มั้งก็เขาโอโหสิกรรมให้แล้วก็คงจะไม่จองเวรจองกรรมกันคำตอบของท่านพระครูทำให้สตรีวัย40ค่อยหายใจโล่งอกหล่อนรีบขอตัวไปรับแขกอีกทางหนึ่งท่านพระครูให้นายสมชายนำถุงใส่ผ้าไตรมาให้ท่านส่งถุงให้ท่านเอกประวิตรพูดว่าผู้พันวันเผาศพอาตมาคงมาไม่ได้ฝากผ้าไตรไว้ถวายพระด้วยสำรับหนึ่งอาตมาขออุทิศส่วนกุศลให้คุณนายราศีด้วยพันเอกวัย40ยื่นมือมารับผ้าไตรด้วยอาการสั่นนิดๆรู้สึกปิติจนน้ำตาคลอหน่วยทั้งสองและเมื่อลูกชายหญิงเดินจูงมือกันเข้ามากราบท่านพระครูเขาก็รู้สึกรันทดจนน้ำตาไหลหลวงตาจำเราสองคนได้ไหมคะเราเป็นลูกคุณแม่ราศีค่ะเด็กหญิงพูดจับได้จ้ะหนูหลวงตาขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่คุณแม่หนูมาด่วนจากไปแต่เข้าไปสบายแล้วเขาบอกหลวงตาเองนะหนูสองคนไม่ต้องเป็นห่วงเขานะจ๊ะคุณแม่อยู่บนสวรรค์ใช่ไหมครับหลวงตาเด็กชายถามบ้างจ้ะหนูสองคนต้องหมั่นทำความดีนะจ๊ะจะได้ไปอยู่กับคุณแม่คุณแม่รอเราสองคนอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมจ้าหลวงตาถูกแล้วจ้าหนูคุณนายคนใหม่มองเห็นลูกเลี้ยงกำลังคุยกับท่านพระครูอยู่ก็ให้นึกมันใช่ด้วยมีจิตฤกษยาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงเดินเข้ามาเอ็ดว่าเธอสองคนมากวนพระกวนเจ้าอยู่ได้ออกไปเด็กก็อยู่ส่วนเด็กสิพันเอกประวิตรเริ่มมองเห็นภัยที่กำลังจะมาถึงลูกน้อยทั้งสองรู้สึกเสียใจที่คิดผิดไม่น่าพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสตรีผู้นี้เลยความหายนะคงจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เมื่อถูกแม่เลี้ยงดุเด็กทั้งสองก็กราบท่านพระครูแล้วก็พากันลุกออกไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่ได้พูดว่าอะไรเพราะหากท่านพูดเข้าข้างเด็กก็รังแต่จะให้คนที่เป็นแม่เลี้ยงเกิดความพึงชังหนูน้อยทั้งสองมากขึ้นทางที่ดีก็ต้องใช้คาถาตาดูหูฟังปากนิ่ง กว่าท่านพระครูจะออกจากวัดเพื่อไปเผาศพก็เลยเวลาที่กำหนดไว้ไปกว่าครึ่งชั่วโมงทั้งนี้ก็เพราะรัฐมนตรีและคณะได้เกิดความสนใจใคร่ธรรมจึงพากันชวนท่านคุยจึงนายสมชายก็มาประชิดเตือนพร้อมกับนำรถมาจอดที่หน้าบันไดศาลาอาตมาต้องขอตัวก่อนเขามาตามแล้วท่านบอกพวกเขาแล้วก็ลุกออกมาขึ้นรถผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นก็พากันกราบท่าน3ครั้งและเตรียมตัวกลับผ้าไตรเอามาหรือยังท่านถามคนขับรถเอามาแล้วครับนายสมชายตอบแล้วพูดต่อไปว่าหลวงพ่อครับสมมติว่าถ้าเกิดผมลืมเอาผ้าไตรมาแล้วก็ไปนึกได้เอาตอนที่ใกล้จะถึงบ้านงานแล้วหลวงพ่อจะให้ผมย้อนกลับไปที่วัดไหมครับคิดเอาเองคิดไม่ออกนะครับหลวงพ่อช่วยผมคิดหน่อยคนอย่างฉันคิดหน่อยไม่เป็นทำอะไรก็ต้องคิดมากมากฉันถือสติว่าคิดมากผิดน้อยแต่ถ้าคิดน้อยผิดมากคนเราจะทำอะไรต้องคิดให้มากๆไว้ก่อนและถึงทำจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังคิดมากในที่นี้ก็คือคิดให้รอบคอบไม่ใช่คิดมากจนเป็นโรคประสาทท่านรู้ว่าคนเป็นศิษย์กำลังโต้แย้งจึงกล่าวแก้ไว้เสร็จสรรพแหมหลวงพ่อของผมช่างฉลาดรอบคอบดีเหลือเกินผมดีใจที่จะได้อยู่ใกล้คนฉลาดอย่างหลวงพ่อเขาแกล้งหยอกฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองฉลาดไม่เหมือนคนบางคนที่ชอบคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่เรื่อยหลวงพ่อว่าผมเหรอครับคิดเอาเองนายสมชายจึงต้องนั่งคิดไปตลอดทางกระทั่งรถมาจอดที่หน้าร้านเนยพจนาจึงเลิกคิดนิมนต์ครับหลวงพ่อนิมนต์ข้างในเลยนายยินเดินมาต้อนรับถึงรถพร้อมกับนิมนต์เข้าร้านซึ่งเปิดขายอาหารตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเห็นหน้าเจ้าของร้านก็รู้ว่าอีก3วันเขาจะเสียชีวิตเพราะหมดอายุท่านรู้สึกสงสารหากก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะชวนพวกเขาไปเข้ากรรมฐานเขาก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีเวลาเขาเข้าไปนั่งในร้านและจึงพูดว่าเฒ่าแก่อาตมาขอเตือนนะอยากให้เฒ่าแก่พักงานเสียบ้างมัวยุ่งกับงานก็ไม่มีเวลาพักผ่อนนี่อาตมาจะบอกอะไรให้เฒ่าแก่สวดมนต์นะสวดอิติปิโสทุกเวลาได้ไหมทำอะไรก็สวดไปด้วยหยุดจบก็ไม่ต้องไปนับขอให้สวดตลอดเวลาก็แล้วกันทำได้ไหมผมสวดไม่เป็นครับหลวงพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะจัดให้สวดไม่เป็นก็อ่านเอาอ่านแล้วก็ท่องไม่มากครับแค่3บรรทัดเองพระท่านก็ล้วงลงไปในย่ามหยิบกระดาษและปากกาขึ้นมาเขียนบทสวดพุทธคุณส่งให้ในหิมฝ่ายนั้นก็รับมาอ่านทีละคำทีละคำอย่างยากเย็นอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติอ่านจบก็อดครวญว่าอ่านยากจังครับหลวงพ่อไม่ยากหรอกเท่าแก่อ่านถูกทุกตัวเลยอ่านซ้ำหลายหนก็จะจำได้เองเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะท่านแนะทางสวรรค์ให้เพราะหากในเย็นสวดพุทธคุณอยู่ตลอดเวลาจิตก็อาจเป็นสมาธิได้เมื่อเขาดับจิตลงในขณะที่จิตผ่องใสสุคติย่อมเป็นที่หมายท่านช่วยเขาได้เพียงเท่านี้แล้วทำไมไม่เอาศพไปไว้ที่วัดป่ามะม่วงล่ะและนี่จะเผาวันไหนท่านกลับพูดเรื่องศพเป็นวันศีแน่แกไม่ตายหรอกครับหลวงพ่อในเย็นบอกอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้ก็อาตมากับเจ๊ก็รู้ตรงกันนี่ว่าวันที่17เขาจะไปแล้วท่านนึกสงสัยแล้วก็ให้นึกไปถึงคำพูดของนายสมชายเมื่อ 3-4 วันก่อนที่ว่าถึงคราวแล้วไม่ตายหรือตายทั้งที่ยังไม่ถึงคราวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับหลวงพ่อนายหินว่าเขายิ่งนึกไม่เชื่อถือทั้งแม่ยายทั้งหลวงพ่อที่ทำเป็นรู้ว่าวันนั้นวันนี้จะตายที่แท้ก็เพ้อเจ้อทั้งเพคนที่เก่งแต่เรื่องธรรมหากินแต่เรื่องธรรมะไม่กระตื้นเลยนั้นก็ต้องคิดอย่างในเย็นทุกคนนักปฏิบัติธรรมเท่านั้นจึงจะรู้ว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังหาความเที่ยงแท้ไม่ได้และตอนนี้เขายังอยู่ข้างบนหรือเปล่าอาตมาขอขึ้นไปเยี่ยมได้ไหม ท่านขออนุญาตเจ้าของบ้านไปอยู่โรงพยาบาลสิริราชและครับหลวงพ่อผมเหมารถพาไปตั้งแต่วันที่17เห็นหมอเขาว่าจะผ่าตัดให้ไม่รู้ว่าอะไรกันนักหนาที่ก่อนหน้าไม่มีโรงพยาบาลไหนรับสักแห่งเดียวทั้งจุฬารามาสิริราชก็ไม่ยอมรับบอกแต่ว่าให้กลับไปตายที่บ้านบอกผมนะครับไม่ได้บอกแม่โดยตรงแต่แม่แกก็รู้ก็เลยพากลับบ้านแล้วนี่ก็พาไปสิริราชอีกผมบอกเดี๋ยวหมอเขาก็ไล่กลับมาอีกหรอกแกก็ว่าไม่ไล่หรอกหน้าแล้วเขาก็ไม่ไล่จริงๆเห็นว่าวันที่19จะผ่าตัดให้ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับหลวงพ่อที่ผมก็ต้องมาคุมลูกน้องขายอาหารส่วนอเนยและลูกๆก็ไปเฝ้าไข้อยู่ทางโน้นลูกเขยเจนวนศรีรายงานแปลกจริงๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เอาละถ้าอย่างนั้นอาตมาเห็นจะต้องลาจะไปเยี่ยมเขาหน่อยอยู่ตึกอะไรล่ะตึกอะไรผมก็จำไม่ได้เสียแล้วล่ะครับหลวงพ่อไปถามประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันจะไปวันนี้เลยเหรอครับใช่ไปเดี๋ยวนี้เลยเชียวแหละอาตมาเป็นคนใจร้อนอยากจะรู้เรื่องเร็วๆว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้อาตมาลาแล้วนะครับนิมนต์ครับนายยิ้มเดินไปส่งท่านถึงรถนายสมชายยกมือไหว้ในยิ้มพร้อมเอ่ยปากลาหลวงพ่อท่านสอนไว้ว่าคนดีมีสัมมาคารวะเขาต้องไปลามาไหว้ก็ต้องเชื่อท่านเขานึกในใจเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มข้างหน้านั่นหน่อยเติมเต็มถังเลยนะท่านสั่งคนขับรถถ้าเต็มถังมันไม่หน่อยแล้วนะครับหลวงพ่อชายหนุ่มอดยั่วไม่ได้ปลาหมอตายเพราะปากท่านพระครูพูดลอยพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองลูกศิษย์วัดพูดลอยๆเช่นกันเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วก็จึงพูดอีกว่าหลวงพ่อครับตั้งแต่ผมรู้จักหลวงพ่อมาผมยังไม่เคยเห็นว่าหลวงพ่อพูดอะไรแล้วไม่จริงเลยสักครั้งเพิ่งจะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่หลวงพ่อพูดทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับใครๆเขาก็ว่าหลวงพ่อปากศักดิ์สิทธิ์แต่คราวนี้ไหนมากลับกลายเป็นอื่นไปได้มันก็แปลกนะสมชายท่านเองก็งงอยู่เหมือนกันหรือว่าเห็นหนอหลวงพ่อหมดสมรรถภาพไปแล้วเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนเพียงแต่ฉันยังไม่รู้เท่านั้นว่าอะไรที่ว่านั้นมันคืออะไรโอ้ยหลวงพ่อครับไม่น้อยหน่อยก็ครับพูดวกวนจนผมเวียนหัวแล้วอะไรอะไรของหลวงพ่อน่ะมันคืออะไรล่ะครับก็เพราะยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะสิฉันถึงยังไม่มีอะไรมาตอบเธอท่านพระครูตั้งใจยั่วแล้วไปถึงโรงพยาบาลจะรู้ไหมครับเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะรู้หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่รู้อะไรอะไรอีกแล้วหลวงพ่อครับผมขอซื้อเธอซื้ออะไรเธอจะซื้ออะไรหรือก็ซื้ออะไรนะสิครับซื้อเท่าไหร่ซื้อไปทำอะไรซื้อไปเก็บไว้หลวงพ่อจะขายเท่าไรล่ะครับเธอมีเงินเท่าไรล่ะก็ไม่มากนักหรอกครับดูเหมือนจะยังไม่ถึงร้อยล้านหัวล้านน่ะไม่ว่าไม่ล้านหรอกครับผมเป็นคนผมดกตระกูลผมดกปกไกลทั้งนั้นก็คอยดูกันแล้วกันอีกไม่นานก็รู้ครับแล้วผมจะคอยดูอาจจะพลิกล็อกเหมือนรายบ้านวันสีก็ได้เอาละนะเลิกพูดกันได้แล้วนะทีนี้ฉันจะนั่งหลับตาละและท่านก็หยุดพูดเพราะต้องการจะแผ่เมตตาให้พวกสัมภเวสีที่คอยขอส่วนบนอยู่ข้างถนนหนทางเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะมาถึงโรงพยาบาลสิริราชนายสมชายลงไปถามที่ประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วก็นิมนต์ท่านพระครูซึ่งนั่งรออยู่ในรถแม่หลวงพ่อท่านมาเยี่ยมนางน้อยปลุกมารดาซึ่งกำลังหลับอยู่เพราะความอ่อนเพลียไม่ต้องปลุกโยมไม่ต้องปลุกปล่อยให้เขาพักผ่อนตามสบายเถอะท่านพระครูห้ามไว้แม่จะรู้ว่าอ่อนเพลียและเจ็บแผลพระเจ้าวันศรีก็ประคองสติไว้ได้นางลืมตาแล้วก็ยกมือไหว้ท่านพระครูหลวงพ่อ เป็นพระคุณเหลือเกินที่อุตส่าห์มาเยี่ยมฉันน้อยช่วยหนุนเตียงขึ้นให้แม่หน่อยห่างบุตรสาวเพราะเจ็บแผลจนไม่อาจจะลุกนั่งได้เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันล่ะจ๊ะพอจะเล่าให้อาตมาฟังได้ไหมอาตมาอยากรู้คนเจ็บจึงเล่าเสียงดังฟังชัดว่าเรื่องมันแปลกมากจ้ะหลวงพ่อฉันเองก็ยังนึกว่าฝันไปคือเมื่อตอนเย็นวันที่16ได้มีคนมาเยี่ยมไข้เขาเป็นมัคคณายกวัดข้างบ้านฉันคุยกันไปคุยกันมาเขาก็เล่าให้ฟังว่ากำลังหาเงินสร้างโบสถ์วัดในหมู่บ้านจนเสร็จแล้วยังขาดแต่ช่อฟ้าใบระกาแล้วก็หางหงส์ฉันก็เกิดศรัทธาอยากทำบุญเลยขอทำบุญกับเขาไป 20,000 ฉันก็ดีใจมากที่กำลังจะตายอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสได้ทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายคืนนั้นฉันก็นอนกำหนดพองหนอยุบหนอเช่นทุกครั้งแต่แปลกที่ว่ามันอิ่มอกอิ่มใจจนลืมความเจ็บปวดทางกายฉันก็นอนทำกรรมฐานไปเรื่อยๆพอจิตเป็นสมาธิก็เกิดนิมิตบอกว่าพรุ่งนี้ยังไม่ตายให้ไปโรงพยาบาลสิริราชหมอเขาจะผ่าตัดให้พอเกิดนิมิตอย่างนี้ฉันก็หลับสบายเลยจ้ะหลวงพ่อพอ16:40ซึ่งเป็นเวลาที่ฉันจะต้องตายก็ตื่นขึ้นรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าก็รู้ว่าไม่ตายแน่ลูกหลานเขาก็มาเฝ้าคอยดูใจพอเห็นฉันไม่ตายก็ยินดีปรีดากันใหญ่ฉันจึงบอกนายยิ้มว่าให้ไปว่าจ้างรถไปส่งที่โรงพยาบาลสิริราชเขาก็จัดการให้พอถึงโรงพยาบาลหมอเขาก็ตรวจอีกครั้งและก็บอกว่าตกลงจะผ่าตัดให้เจ๊ผ่าตัดเมื่อวานใช่ไหมเห็นได้ยินเขาบอกจ้ะนี่ถ้าไม่ได้เรียนฝึกสติมาจากหลวงพ่อป่านนี้ก็คงนอนสลบสลายไม่รู้สึกตัวเพราะว่ามันมึนมากเลยจ้ะหลวงพ่อเจ็บแผลก็เจ็บฉันก็นอนกำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอก็คลายความเจ็บปวดไปมากฉันเห็นประโยชน์ของกรรมฐานก็ตอนเจ็บป่วยนี่แหละจ้ะต้องขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาสอนให้ไม่ต้องขอบคุณอาตมาหรอกเจ๊เป็นที่ตัวเจ๊นั่นแหละเพราะคนที่เขาไม่เอากรรมฐานก็มีสมเถไปท่านนึกไปถึงนายหินแหมหลวงพ่อหลอกให้พวกหนูตัดชุดกงเต็กเกอร์ที่แท้อาม่าก็ไม่ตายสักหน่อยนางสาวกินเก่งต่อว่าต่อขานไม่เป็นไรหรอกหนูไม่เกอร์หรอกอีก3 วันก็ได้ใช้ท่านบอกเพราะอีก3 วันนายหินจะต้องตายและคราวนี้จะไม่ฟลุกเหมือนเจ้นวนสีเพราะในยิมไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานให้งานอะไรคะหลวงพ่อใครจะตายเอาเธออย่างเพิ่งถามหลวงพ่อว่าได้ใช้ก็ต้องได้ใช้หลวงพ่อจ๊ะที่ฉันไม่ตายเนี่ยเพราะอานิสงส์ของบุญใช่ไหมจ๊ะคนเจ็บถามเสียงใสถูกแล้วเจ๊บุญที่ว่านี้ถ้าจะจัดให้เป็นกรรมก็ต้องเรียกว่าเป็นอุปคาตกรรมหรือว่ากรรมปัดรอนกรรมชนิดนี้มันจะพลิกแผ่นดินชละก็คือถ้าดีก็ดีสุดยอดไปเลยแต่ถ้าชั่วก็ชั่วสุดยอดเหมือนกันอุปคาตกรรมมีกำลังแรงมากเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนจากตายเป็นไม่ตายได้พูดง่ายๆก็คือพอบุญเก่าเจ๊หมดบุญใหม่ก็มาให้ผลทันตาบุญใหม่นี้ก็คือการที่เจ๊ทำบุญสร้างโบสถ์กับมัคคณายกคนนั้นเจ๊เกิดปีติมากก็ได้บุญเป็นครั้งสุดท้ายบุญนั้นก็ให้ผลทันตาเห็นนายไม่ต้องตายทั้งที่จะต้องตายแน่ๆแล้วเรื่องอย่างนี้ก็เคยมีนะในสมัยพุทธกาลก็เคยเกิดขึ้นแล้วอยากฟังไหมล่ะอยากค่ะนางน้อยและลูกๆตอบพร้อมกันนายสมชายก็ตั้งใจฟังอยู่ในสมัยพุทธกาลมีสามเณรองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรบวชตั้งแต่อายุ7 ขวบชื่อสุขใครๆก็เรียกท่านว่าสุขสามเณร เมื่อศพสมณเณรอายุจวนจะครบ9ขวบท่านพระสารีบุตรก็รู้ว่าลูกศิษย์ของท่านจะต้องเสียชีวิตเพราะหมดบุญท่านจึงบอกให้ศพสมณเณรทราบพร้อมทั้งแนะนำให้ไปลาพ่อแม่ซึ่งอยู่อีกตำบลหนึ่งศพสมณเณรจึงลาพระสารีบุตรและเดินทางไปหาบิดามารดาเพื่อแจ้งข่าวให้ทราบว่าท่านจะตายเมื่ออายุ9ขวบขณะเดินทางไปท่านผ่านหนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีน้ำกำลังแห้งพวกปูปลาเต่ากำลังกระเสือกกระสนอยู่ในเลนจะตายไม่ตายแหละสุขสมณเณรเกิดความสงสารจึงเก็บเอามาใส่จีวรห่อไปปล่อยยังหนองน้ำใหญ่แล้วจึงส่งน้ำซักจีวรในหนองน้ำนั้นเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปจนถึงบ้านล่ำลาบิดามารดาเป็นที่เรียบร้อยก็เดินทางกลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้นถึงวันที่จะตายกลับไม่ตายพระสารีบุตรสงสัยจึงสอบถามดูก็ได้รู้ว่าอนิสงส์ที่ช่วยสัตว์เหล่านั้นให้รอดพ้นจากความตายนั่นเองที่มาช่วยต่ออายุลูกศิษย์ให้ยืนยาวต่อไปอีกสุขสมณเณรอยู่กับพระสารีบุตรจนอายุครบบวชในคัมภีร์กล่าวว่าท่านบรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุได้7ขวบสาธุคนเจ็บยกมือขึ้นสาธุเมื่อท่านเล่าจบโยมเห็นหรือยังว่าบุญกรรมนั้นมีจริงคนที่ทำบุญไว้มากๆพอถึงคราวดับขันบุญก็ช่วยได้อาตมาจึงอยากให้คนเขาเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่ก็นั่นแหละจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาคนที่มีกรรมชั่วเกิน 60% อาตมาก็ไม่อาจทำให้เขาเชื่อได้อย่างเช่นเมื่อ 4-5 วันก่อนก็มีทหารคนหนึ่งเข้ามาหาอาตมาอาตมาก็เห็นกฎแห่งกรรมของเขาว่าจะต้องตายในวันนี้เลยบอกเขาว่าผู้พันนอนวัดเถอะอาตมาจะสอนกรรมฐานให้เขาก็บอกนอนไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อผมห่วงบ้านอาตมาก็รู้แล้วว่าเขาเพิ่งได้เด็กคราวลูกมาเป็นเมียเมียลับๆนะเขาก็ห่วงเด็กคนนี้ไม่ยอมเชื่ออาตมาก็บอกตรงๆว่าถ้าท่านออกไปจะต้องประสบอุบัติเหตุขอให้เชื่ออาตมาเถอะเขาก็ไม่ยอมเชื่อเพราะจิตใจไปอยู่กับเมียเด็กซะแล้วในที่สุดก็ขับรถออกจากวัดไปพอถึงอ่างทองก็ไปเจอกับรถบรรทุกตายคาที่แสดงว่ากรรมหนักมากใช่ไหมคะหลวงพ่อนางเล็กถามถ้าไม่หนักเขาก็คงต้องเชื่ออาตมาบอกแล้วนะสิตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะนางสาวกิมเจงถามกำลังปีนยอดนิ้วอยู่ในนรกโน่นแหละใครไม่เชื่อว่านรกมีจริงก็ทำชั่วให้มากๆเข้านะหนูนะท่านหันไปพยักเขยิบกับนางสาวกิมฮวยซึ่งนั่งฟังอย่างเดียวไม่ยอมพูดจาแต่หนูเชื่อค่ะหลวงพ่อหนูเชื่อเหมือนที่อาม่าเชื่อแต่เตี่ยกับแม่เขาไม่ค่อยเชื่อรวมทั้งพี่กิมเจงด้วยนางสาวกิมหวยว่าก็เธอมันหัวโบราณนี่ยะคนสมัยใหม่เขาไม่เชื่อกันหรอกฉันคนสมัยใหม่ยะนางสาวกิมเจงว่าให้น้องสาวจริงหนูคนสมัยใหม่เขาไม่เชื่อนรกสวรรค์กันอย่างที่หนูว่านั่นแหละแต่หนูเชื่อไหมคนที่ตายไปตกนรกมากที่สุดก็เป็นพวกสมัยใหม่ทั้งนั้นไม่เชื่อหนูลองไปดูก็ได้ท่านบอกหลานสาวคนโตของเจ้นวลศรีบ่าย2โมงของวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์ขณะที่ท่านและครูกำลังรับแขกอยู่ที่กุฏิชั้นล่างนางสาวกิมเจงก็เดินร้องไห้กระซิบกระซิบเข้ามาหลวงพ่อเสียตายแล้วหล่อนตะโกนข้ามศีรษะแขกเหลือที่นั่งเบียดเสียดกันอยู่หน้าอาสนะอ้าวอีหนูตะโกนข้ามหัวแม่ผัวซะแล้วสตรีวัยกลางคนพูดขึ้นนางกำลังหงุดหงิดเพราะว่ายังอีกนานกว่าจะถึงคิวฉันยังไม่มีผัวถ้าจะมีก็ไม่เอาคนอย่างลื้อมาเป็นแม่ผัวหรอกสาววัย20ยังมีแก่ใจเพียง โกรธผู้หญิงคนนั้นก็เลยหยุดร้องไห้นายเข้ามาพูดใกล้ๆสิญาติโยมโปรดหลีกทางให้เขาเข้ามาหน่อยท่านพระครูออกคำสั่งบุตรสาวในหิมจึงแหวกผู้คนเข้ามาจะค้อมหลังให้สนิทก็ไม่มีโอ้ยกิริยามารยาทอย่างนี้ฉันไม่เอามาเป็นลูกสะใภ้ให้ปวดกระบาลฉันหรอกหญิงคนเดิมว่าอีกหากคราวนี้นางลดเสียงลงด้วยไม่ต้องการให้คนถูกว่าได้ยินไงล่ะหนูเสียใจเมื่อไรและเจ้นวลศรีออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือยังท่านเจ้าของกุฏิถามตายเมื่อตอนเที่ยงนี่เองค่ะแม่ให้หนูมาบอกหลวงพ่อว่าจะเอาศพมาไว้วัดนี้อาม่าก็ยังอยู่โรงพยาบาลจะมาสวดกงเต๊กที่นี่หรือคงไม่ได้หรอกหนูเพราะเสียงจะไปรบกวนคนที่มาเข้ากรรมฐานเอาไว้ที่บ้านนั่นแหละจะเผาหรือจะฝังหลักยังไม่รู้เลยแม่ว่าต้องรอถามอาม่าก่อนสงสัยอาม่าแกคงรู้ว่าเตี๋ยจะตายวันนี้แกบอกให้หนูกับแม่กลับบ้านมาดูเตี๋ยบอกว่ามีปัญหาอะไรให้มาถามหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดเมื่อวันเยี่ยมอาม่าว่าอีก3วันพวกหนูจะได้ใส่ชุดกงเต็กนะแปลว่าหลวงพ่อรู้ว่าเตี๋ยจะตายใช่ไหมคะทำไมหลวงพ่อไม่บอกตั้งแต่วันนั้นหลวงพ่อน่าจะช่วยเตี่ยอย่างน้อยๆก็ให้น้อง3คนเรียนจบเสียก่อนหล่อนรายงานแถมท้ายด้วยการต่อว่าท่านพระครูทำไมหลวงพ่อจะไม่ช่วยหลวงพ่อช่วยจนสุดความสามารถแล้วแต่เตี่ยหนูเขาไม่ช่วยตัวเองชวนมาเข้ากรรมฐานก็ไม่มาให้เอาแผ่นที่สวดมนต์ที่อาม่ามาสวดก็ไม่เอาครั้งหลังสุดหลวงพ่ออุตส่าห์จดบทสวดพระพุทธคุณให้ไปท่องเขาก็ไม่ยอมท่องอีกห่วงแต่เรื่องทำมาหากินเสร็จแล้วเป็นยังไงนี่แหละเป็นเพราะเขาไม่ยอมเชื่อหลวงพ่อไม่ยอมเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถึงตัวหนูเองก็ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะหนูเป็นคนสมัยใหม่นี่คะเอาเถอะหนูกำลังเศร้าโศกไม่อยากเถียงกับหลวงพ่อตกลงหนูจะไปบอกแม่ว่าหลวงพ่อให้เอาศพไว้ที่บ้านนั่นหนูลาละจะไปตามน้องสาว3คนที่เรียนอยู่ลพบุรีหล่อนพูดอย่างไม่สบอารมณ์นึกขัดเคืองมารดาที่ส่งหล่อนมาขอความช่วยเหลือจากท่านที่จริงแล้วหล่อนไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยไม่ต้องไปตามหลอกหนูน้องๆเขารออยู่ที่บ้านแล้วกลับไปช่วยแม่ก็เถอะแล้วก็ไม่ต้องไปบอกหนูกินหวยที่กรุงเทพหรอกอาม่าหนูเขาบอกแล้วท่านพระครูช่วยเหลือทั้งที่ฝ่ายนั้นคิดว่าท่านไม่ได้ช่วยอะไรหนูไปลาหลวงพ่อหล่อนกราบเหมือนไม่เต็มใจแล้วลุกเดินดุ่มๆออกมาเหมือนเมื่อตอนเข้าไปแหมกิริยายังกระม้าดีดกะโหลกแบบนี้หลวงพ่อให้มาเป็นลูกศิษย์ได้ยังไงคะสตรีวัยกลางคนได้โอกาสนินทารับหลังจะเป็นม้าดีดกะโหลกหรือว่าช้างดีดกะโหลกอาตมาก็ต้องรับทั้งนั้นแหละโยมที่วัดป่ามะม่วงไม่มีการสอบคัดเลือกแต่น้องสาวเขาเรียบร้อยดีนะคนที่ชื่อกิมฮวยที่อาตมาพูดถึงน่ะส่วนแม่หนูคนนี้ก็ชื่อกิมเจงท่านพระครูก็ถือโอกาสอธิบายทั้งที่ไม่มีผู้ถามจริงหรือคะไม่น่าเป็นไปได้พี่น้องกันก็น่าจะเหมือนกันไม่เสมอไปหรอกโยมโบราณเขาถึงสอนเอาไว้ว่าไม้ไผ่ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจมันต่างกรรมต่างวาระจะให้เหมือนกันได้ยังไงโอ้โหหลวงพ่อพูดเกือบเป็นกลอนเลยครับบุรุษที่นั่งหน้าสุดเอ่ยปากชมอย่างนั้นหรือกลอนประตูหรือว่ากลอนหน้าต่างระโยมท่านถามยิ้มผู้ที่นั่งในที่นั้นไม่มีผู้ใดกล้าคิดปฏิเสธว่ายิ้มของท่านไม่สวยไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับกลอนในที่นี้หมายถึงบทกลอนหลวงพ่อพูดเกือบเหมือนบทกลอนที่ว่าเกือบเหมือนหมายความว่ายังเหมือนไม่ทั้งหมดคือเหมือนครึ่งหนึ่งไม่เหมือนครึ่งหนึ่งครับเขาอธิบายท่านพระครูรู้สึกครับคล้ายครับคราว่าลักษณะการพูดแบบนี้น้ำเสียงอย่างนี้เหมือนใครหนอแล้วก็นึกออกว่าเหมือนในสมชายลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านนั่นเองเอาล่ะ ใครมีอะไรก็ว่าไปวันนี้อาตมาเห็นจะต้องเลิกเร็วหน่อยจะไปเยี่ยมศพเตี่ยของแม่หนูคนนั้นยายม้าดิบกระโหลกน่ะเหรอคะยิ้มกลางคนถือโอกาสว่าอีกอย่าเก็บเรื่องของคนอื่นมาเป็นอารมณ์เลยโยมอาตมาขอร้องเถอะเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาก็กรรมเขาทำมาอย่างนั้นท่านเจ้าของกุฏิกล่าวเตือนสตรีนั้นจึงสงบปากสงบคำลงนายทหารยศพันโทวัย37ก้มลงกราบท่านพระครู3ครั้งและจึงเริ่มเรื่องเข้ามาถึงก่อนใครเพื่อนจึงได้พูดธุระกับท่านเป็นคนแรกหลวงพ่อครับผมรอดตายอย่างปาฏิหาริย์พระบารมีหลวงพ่อคุ้มครองพูดอย่างสำนึกในบุญคุณของท่านถ้าไม่ได้หลวงพ่อป่านนี้ผมคงสิ้นชื่อไปแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงมองหน้าเขาอย่างพินิจจึงรู้ว่าบุรุษนี้เคยมาหาท่านเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและท่านก็เห็นว่าเขาจะต้องตายเพราะตกจากที่สูงจึงแนะนำให้มาเข้ากรรมฐานเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเขาปฏิบัติตามด้วยการไปทำเรื่องลาราชการและมาปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจนครบ4วันและเมื่อเขาลากลับท่านก็เห็นว่าเขาปลอดภัยแล้วพอจะเล่าสู่กันฟังได้หรือเปล่าถ้าได้อาตมาอยากให้โยมเขารับรู้ด้วยยินดีครับหลวงพ่อและผมก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังด้วยอย่างน้อยๆก็ทำให้รู้ว่ากรรมฐานนั้นมีอานิสงส์มากสามารถทำให้คนที่ถึงที่ตายรอดชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์และจึงกล่าวว่าหลังจากออกจากวัดแล้วก็ได้กลับไปทำงานตามปกติเขาเป็นทหารพลร่มของค่ายทหารจังหวัดลพบุรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมดิ่งพระสุธาบริเวณเหนือพื้นที่เขตอำเภอชัยบาดาลได้ประสบอุบัติเหตุที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้ใดมาก่อนกล่าวคือเมื่อเขาพุ่งลงจากเครื่องบินก็ดิ่งลงมากลางวิหารนั้นทหารคนที่ต่อจากเขาคงจะพุ่งตามมาก่อนเวลาที่กำหนดจึงมาชนกับเขาอย่างแรงวินาทีนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่ร่มของเขากลางพอดีแรงปะทะทำให้เขาถึงกับสลบในทันทีและคนที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นก็ต้องตายเพราะร่างกายกระแทกกับพื้นของที่ตกลงจากที่สูงก่อนถึงพื้นดินทหารผลร่มจึงต้องโยงตัวขึ้นเพื่อจะได้ไม่กระทบพื้นอย่างแรงเกินไปแต่คนที่หมดสติย่อมไม่มีโอกาสทำเช่นนั้นได้และถ้าไปตกในน้ำก็ต้องจมน้ำตายก่อนสัมปชัญญะจะดับอูบลงเขาระลึกถึงท่านพระครูและเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลประจำอำเภอเขาไม่ได้ตกลงสู่พื้นดินหรือพื้นน้ำหากไปค้างอยู่ที่ยอดไม้กลางป่ากว่าจะมีคนมาพบแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลก็เกือบสายเพราะแพทย์บอกว่าหากมาช้าอีกเพียง20นาทีก็ไม่อาจจะช่วยชีวิตไว้ได้เป็นความบังเอิญอย่างอัศจรรย์ที่สุดเลยครับหลวงพ่อชาวบ้านเล่าตอนที่ผมฟื้นว่าขณะที่ช่วยกันหามผมมาตามถนนลูกรังก็พบรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่พวกเขาจึงขอให้ช่วยเอาผมส่งโรงพยาบาลเจ้าของรถบอกว่าผมช่างมีบุญจริงๆรถเขาเสียแก้อยู่ตั้งหลายชั่วโมงพอแก้เสร็จและกำลังจะไปผมก็มาถึงพอดีพวกชาวบ้านยังบอกอีกว่าถ้าไม่ได้รถกระบะคันนั้นผมก็คงไม่ไปถึงโรงพยาบาลเพราะแถวนั้นไม่ค่อยมีรถผ่าน2-3 วันจึงจะมีมาสักคันหนึ่งเป็นเพราะว่าบารมีหลวงพ่อแท้ๆผมขอกราบขอพระคุณอย่างสูงที่ได้เมตตาช่วยชีวิตผมเขาก็ก้มลงกราบ3ครั้งไม่ใช่บารมีอาตมาหรอกผู้พันบารมีของผู้พันเองนั่นแหละเพราะถ้าผู้พันไม่ยอมเข้ากรรมฐานอาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าหลวงพ่อไม่บอกผมก็ไม่ได้มาเข้าผมถึงว่ารอดตายคราวนี้เพราะบารมีหลวงพ่อในทหารพยายามพูดยกความดีให้ท่านพระครูเอาล่ะถ้าอย่างนั้นอาตมาก็อยากสรุปให้ญาติโยมฟังว่า การปฏิบัติกรรมฐานเป็นการสร้างบารมีขอให้เร่งปฏิบัติกันเข้าทำให้ได้ทุกวันเป็นการสะสมหน่วยจิตนะโยมนะแล้วคนที่ชนกับผู้ผ่านตายหรือเปล่าคะเสียงใสๆถามขึ้นคนที่ถูกถามหันไปทางเจ้าของเสียงก็พบสตรีสาวหน้าตาน่ารักยิ้มให้อย่างเป็นมิตรไม่ตายหรอกครับแล้วก็หันมาทางท่านเจ้าของกุฏิลางกล่าวต่อไปว่าน่าแปลกนะครับหลวงพ่อคนที่เขาชนผมเขาไม่เป็นอะไรเลยและเขาก็คิดว่าผมไม่เป็นอะไรเหมือนกันที่ไหนได้ผมเกือบไม่มีโอกาสได้มากราบเรียนหลวงพ่อทราบไปแล้วนั่นแหละเจ้ากรรมในเวรของผู้พันละเมื่อชาติก่อนเคยเป็นเพื่อนกันและผู้พันก็ทำให้เขาตายโดยไม่ตั้งใจมาชาตินี้เขาก็เลยทำให้ผู้พันตายโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันถ้าไม่มาเข้ากรรมฐานรับรองป่านนี้ทำธุรกิจไปแล้วท่านถือโอกาสสั่งสอนญาติโยมว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือยังว่าเรื่องของกรรมนั้นซับซ้อนเหลือเกินขนาดที่ให้เขาตายโดยไม่มีเจตนาก็ยังต้องมาชดใช้เหมือนอย่างอาตมาเคยเหวี่ยงท่อนไม้ไปถูกสุนัขเลือดไหลออกจมูกวันดีคืนดีอาตมาก็ถูกเสาเต็นท์หลุดพุ่งมาปะทะหน้าเลือดไหลออกจมูกเหมือนกันดีนะที่แว่นตาไม่แตกท่านชี้แว่นที่สวมอยู่ที่แว่นไม่แตกเพราะไม่ได้ทำกรรมไว้คือสุนัขตัวนั้นมันไม่ได้สวมแว่นถ้าสวมก็คงแตกแล้วแว่นตาอาตมาก็ต้องแตกเหมือนกันนี่อาตมาคิดเอาเองนะผู้ที่นั่งณที่นั้นหัวเราะครื่นในความมีอารมณ์ขันของท่านกรรมที่ทำโดยไม่เจตนาก็ต้องชดใช้หรือค่าหลวงพ่อเสียงใสๆถามอีกก็ไม่เสมอไปหรอกโยมอาตมาจะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆสมมุติว่าอาตมาซื้อแก้วสักโหลหนึ่งก็เข้าไปเลือกไปเลือกมาเลยทำตกแตกไปหนึ่งแบบนี้โดยมารยาทอาตมาก็ต้องใช้เขาใช่หรือเปล่าถ้าแก้วราคาใบละ5บาทก็ต้องใช้จ่ายเข้าไปทั้งที่ไม่มีเจตนาจะทำให้แตกแต่ถ้าเขาสมมติว่าเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหลวงพ่อผมไม่คิดเงินหรอกอย่างนี้แปลว่าเขาอโหสิอาตมาก็ไม่ต้องใช้แต่ทีนี้เจ้าสุนัขตัวนั้นมันคงอาฆาตอาตมาก็เลยต้องชดใช้ไปตามระเบียบเอาเถอะในเรื่องนี้อาตมาขอสรุปสั้นๆว่ากรรมเก่าให้รีบใช้กรรมใหม่อย่าไปสร้างกรรมในที่นี้หมายถึงอกุศลกรรมนะไม่ใช่หมายถึงกุศลกรรมเพราะถ้าเป็นกุศลกรรมเราจะต้องสร้างต้องเสริมเพื่อเพิ่มบารมีให้ตัวเองคนที่มีบารมีมากๆพอถึงคราวที่กรรมชั่วมาให้ผลก็ช่วยให้ทุเลาเบาบางลงได้ในกรณีของผู้พันแทนที่จะต้องเสียชีวิตก็ทำให้เจ็บตัวแทนอยู่โรงพยาบาลกี่วันล่ะคนถูกถามกราบเรียนว่าเพิ่งออกเมื่อวานนี้เองครับรุ่งเช้าผมก็มาหาหลวงพ่อเลยหมอก็บอกอาการหนักมากแต่ผมอยากมาหาหลวงพ่อเร็วๆก็เลยภาวนาทุกวันปรากฏว่าหายวันหายคืนจนหมอเอ่ยปากชมเขาเล่าอย่างติดๆแล้วคุณนายทำไมไม่มาด้วยเพิ่งฟื้นไข้น่าจะตามมาพยาบาลท่านแกล้งถามเพื่อจะเปิดทางให้เสียงใสๆรู้ว่านายทหารหนุ่มผู้นี้ยังเป็นโสดก็เห็นหนอบอกว่าคนคู่นี้เป็นเนื้อคู่กันผมยังไม่มีคุณนายหรอกครับหลวงพ่อก็ว่าจะให้หลวงพ่อช่วยหาแถวๆนี้ให้พูดจบก็หันหลังไปสบตากับคนเสียงใสๆเจ้าหล่อนอายม้วนก้มหน้าดูพื้นท่านพระครูพูดทีเล่นทีจริงว่าตกลงอาตมาจะช่วยหาให้แต่ต้องรักกันจริงนะต้องซื่อสัตย์ต่อกันห้ามนอกใจกันทั้งผู้หญิงผู้ชายอาตมาไม่ชอบให้ผัวเมียนอกใจกันสมัยนี้มีเยอะประเภทผัวนอกใจเมียนอกใจผัวอย่างนี้ไม่ดีต้องรักกันซื่อสัตย์ต่อกันทำได้ไหมล่ะได้ครับนายทหารโสดรับคำหนักแน่นและโยมล่ะทำได้หรือเปล่าท่านถามเสียงใสๆหนูอยู่นอกประเด็นนี่คะหลวงพ่อหล่อนตอบด้วยเสียงใสๆรู้สึกอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีอ้าวแล้วกันอาตมานึกว่าอยู่ในประเด็นหรือผู้พันว่ายังไงครับ ผมก็คิดว่าอย่างนั้นกรุณาช่วยผมอีกครั้งเถอะครับหลวงพ่อช่วยให้ผมได้แต่งงานแต่งการเหมือนคนอื่นๆเขาแล้วผมจะได้ไม่ลืมพระคุณเลยชีวิตนี้ผมขอมอบให้หลวงพ่อเป็นผู้ลิขิตครับนายทหารหนุ่มสาธยายจริงหรือให้อาตมาลิขิตจริงๆนะหรือท่านย้อนถามจริงครับรับคำหนักแน่นนั่นก็มาบวชอยู่ที่วัดอาตมาก็แล้วกันจะได้ช่วยกันสงเคราะห์ญาติโยมเขาคราวนี้คนมอบกายถวายชีวิตรีบแก้ตัวว่าผมยังบุญไม่ถึงครับหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งผมต้องรับใช้ชาติทหารเป็นรั้วของชาติหากผมมาบวชเสียรั้วของชาติก็จะแหว่งจะโวเป็นช่องให้ศัตรูมารุกรานได้ครับนั่นก็เป็นทหารต่อไปแต่ทำไมถึงต้องแต่งงานด้วยล่ะไม่เห็นเกี่ยวกับหน้าที่เลยท่านลองใจอีกก็ผมอยากมีหน่อเนื้อเชือกไขไว้ดำรงวงตระกูลนะครับอีกหน่อยผมแก่เฒ่าลงรั้วของชาติก็ผุลูกผมจะได้เป็นรั้วแทนครับสรุปว่าที่อยากแต่งงานเพราะอยากมีลูกว่างั้นเถอะครับผมรักคำรางหันไปทำตาหวานใส่เสียงใสๆนั้นก็ดีแล้วตรงประเด็นพอดีผู้พันจะได้แต่งงานแล้วก็จะได้ลูกทันใจเดี๋ยวจะจัดการให้ตกลงนะครับผมขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงว่าแล้วก็ก้มลงกราบ3ครั้งด้วยคิดว่าท่านจะจัดการให้แต่งกับคนเสียงใสเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาตมาจะให้เด็กไปตามเจ้าสาวมาให้ท่านหมายถึงนางสาวเตยเจ้าสาวไหนครับถามอย่างผิดหวังท่านเจ้าของกุฏิก็อธิบายว่าคือเมื่อ 4-5 วันมาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้อง4เดือนจะมาขอบวชทีอาตมาก็ไม่ให้บวชแต่ให้เขาเข้ากรรมฐานอยู่กับพวกในทีเขาท้องไม่มีพ่อผู้พันอยากแต่งงานก็ดีแล้วอีก5เดือนได้ลูกทันใจไหมล่ะคราวนี้คนอยากแต่งก็รีบปฏิเสธเสียงรัวไม่ครับหลวงพ่อไม่ที่หลวงพ่อเสนอมามันสำเร็จรูปเกินไปผมยังไม่ใจร้อนขนาดนั้นหรอกครับอีกประการหนึ่งหากผมจะมีลูกก็อยากได้แบบที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองโบราณสอนไว้ว่าเอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมียนเข้ามาอมมันไม่ดีครับอย่างนั้นเรื่องนั้นก็มีอีกคนหนึ่งแต่เขากำลังป่วยไว้ให้หายอาตมาจะจัดการให้ผู้พันไม่ใจร้อนไม่ใจรึนายทหารหนุ่มใหญ่เห็นว่าท่านพูดนอกประเด็นจึงพูดตรงไปตรงมาตามนิสัยชายข้าทหารกล้าผมอยากแต่งงานกับคนที่นั่งข้างหลังนะครับคนเสียงใสๆคนนี้เขาชี้มาที่หญิงสาวเสียงใสเจ้าหล่อนรู้สึกอายจนพูดอะไรไม่ออกได้ไหมครับหลวงพ่อช่วยผมให้แต่งงานกับคนนี้ได้ไหมครับเขาว้าวอนหันไปสบตาหล่อนเลยถูกคว้างค้อนใส่กระนั้นเขาก็คิดว่าหล่อนค้อนได้สวยท่านพระครูจึงพูดเป็นการเป็นงานว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์อาตมาไปยุ่งด้วยไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเป็นอาบัติให้ตกลงกันเองอาตมาไม่ขอเกี่ยวข้องแล้ว2รายแรกทำไมหลวงพ่อจัดการให้ล่ะครับให้ทหารหนุ่มใหญ่แยง2รายนั่นอาตมาพูดเล่นเพราะรู้ว่าผู้พันไม่ยอมตกลงแน่อาตมาอยากลองใจผู้พันเล่นเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกเอาละโยมมีอะไรก็ว่าไปถึงคิวแล้วไม่เจ็บหรือท่านพูดกับหญิงสาวเสียงใสคุณพ่อคุณแม่ให้หนูมานิมนต์หลวงพ่อไปงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะหญิงสาวบอกธุระที่ไหนเมื่อไหร่วันบอกสถานที่วันเวลานายทหารหนุ่มใหญ่ได้โอกาสจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมขออนุญาตมารับหลวงพ่อไปงานนี้นะครับผู้พันไม่ทำงานหรอกหรือวันที่28เป็นวันพฤหัสนี้นะผมลางานครึ่งวันได้ครับแล้วรู้จักบ้านงานหรือท่านถามอีกประเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหลวงพ่อขับรถไปส่งเขาครับบ้านอยู่ทางเดียวกันเขาสรุปง่ายๆหนูขับรถมาค่ะหลวงพ่อหญิงสาวเรียนท่านพระครูแล้วขอให้คนเสนอตัวงั้นผมขับตามไปก็ได้ครับเขาว่าอีกตามใจจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจ
ว่าแต่ว่าจำทางได้แน่นๆก็แล้วกันเกิดพาอาตมาหลงเดี๋ยวจะไม่จำเลิกเขาท่านย้ำรับรองครับท่านผมขอกราบลาเลยนะครับท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาจดและพูดกับหญิงสาวว่าเอาละอาตมาจดไว้แล้วตกลงโยมจะให้ผู้พันเขามารับอาตมาหรือว่าจะให้ไปเองหนูต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะหล่อนตอบเลี่ยงไปอีกทางเสร็จธุระแล้วจึงลาท่านพระครูนายทหารหนุ่มใหญ่เดินตามหล่อนไปติดๆทั้งที่ฝ่ายหญิงไม่ยอมพูดด้วยเขาเรียกว่าโชคสองชั้นดูเอาเถอะรอดตายมาอย่างปาฏิหาริย์และก็ยังได้พบเนื้อคู่ท่านเจ้าของกุฏิพูดกับญาติโยมที่นั่งอยู่ณที่นั้นเขาเป็นเนื้อคู่กันหรือคะหลวงพ่อสตรีวัย25ถามอย่างนึกเสียดายนายทหารหนุ่มผู้นั้นท่านพระครูรู้ใจก็ตอบว่าถูกแล้วโยมแต่เนื้อคู่ของโยมไม่ได้เป็นทหารหรอกอยากรู้ไหมว่าเป็นอะไรอยากค่ะหลวงพ่อกรุณาบอกหนูด้วยค่ะบอกก็ได้เขาเป็นปลัดอำเภอจ้ะแต่ตอนนี้เขาไปหลงรักนางเอกเล็กเกเลิกกันแล้วถึงจะมาเจ็ดโยมเอาละบอกแค่นี้แหละแล้วพูดกับคนอื่นๆว่าเอาละใครมีอะไรจะถามหรือจะปรึกษาเรื่องอะไรเชิญได้ท่านก็กรูกวาดสายตาไปทั่วๆแล้วก็พูดว่าแม้วันนี้คิวยาวจังเช้าอาทิตย์นี้ควรจะต้องเพิ่มรอบเช้าอีกสักรอบหรือคนจัดคิวว่ายังไงท่านถามนายขุนทองซึ่งนั่งสะบงกอยู่เบื้องหลังอ้าวหลับหรือขุนทองเอ้ยเรียกด้วยเสียงปกติหากก็ทำให้คนถูกเรียกถึงกับสะดุ้งลุงลุงมีอะไรให้หนูรับใช้เหรอฮะเขาถามก็ชงน้ำชากาแฟแจกหมดทุกคนแล้วไม่น่าจะมีงานอะไรอีกข้าถามว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยน่าจะเพิ่มรอบเช้าอีกสักรอบเกรงใจญาติโยมเขาที่ต้องมาคอยนานหรือเอ็งว่ายังไงก็ดีฮะหลวงลุงหนูกำลังจะปรึกษาหลวงลุงอยู่เหมือนกันสองวันเนี่ยเป็นวันหยุดคนมักจะมามากเป็นพิเศษแต่หลวงลุงคงต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกทุกวันนี้ก็จังวัดแค่วันละ2ชั่วโมงเท่านั้นหนูไม่อยากให้ตรากตรำจนเกินไปเดี๋ยวหมอรู้เข้าก็จะมาว่าหนูไม่ดูแลอีกและอีกอย่างหนึ่งพูดยังไม่ทันจบท่านพระครูก็ขัดขึ้นว่าพอไม่ต้องร่ายยาวแม้ข้าถามนิดเดียวตอบก็ยาวยืดเลยสมชายไปไหนไปบอกมาดูรถได้แล้วสักพักข้าจะไปงานศพท่านสั่งการล้านชายลุกออกไปแล้วจึงพูดกับญาติโยมว่าลูกศิษย์วัดป่ามะม่วงมีทุกแบบเลยนะโยมจะเอาแบบไหนล่ะอย่างว่าแหละที่ดีๆเขาก็ไม่มีมาให้รับใช้ที่มารับใช้ก็ไม่ค่อยจะเต็มบาทเต็มเซ็งสักเท่าไหร่ก็ต้องทนๆกันไปเอาล่ะใครมีอะไรก็ว่าไปหลวงพ่อคะหนูมีปัญหากับแม่ผัวค่ะสตรีอายุ37เลยหลั่นมากับน้าสาววัย50ปัญหาอะไรล่ะโยมไหนว่าไปสิหล่อนไม่พูดหักนั่งร้องไห้กระซิกกระซิกคนเป็นน้าจึงพูดแทนว่าแม่ผัวเขาร้ายข้าหลวงพ่อแกล้งใช้งานสารพัดแถมยังใช้เงินใช้พอหลานฉันหามาให้ไม่ทันก็ยุลูกชายให้มีเมียใหม่แรกแรกลูกเขาก็ไม่ยอมเชื่อแม่เขาแต่ตอนนี้กำลังจะเชื่อค่ะจะทำยังไงดีคะหลวงพ่อ